Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend en ons het weer 'n propvol landbouprogram vanoggend vir jou. Ek wil jou uitnooi indien jy enige landbou inligting, nuus of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Ek wil jou ook herinner aan ons reeks vleispraatjies waarmee ons besig is vir die res van die jaar en stuur vir my jou gunsteling bees- of skaapvleisresep met 'n storie. Jy stuur vir my 'n stemnota met daardie resep en jou storie na 072-621-3345 en die beste ene gaan teen die einde van die maand dan uitgesaai word op Landbou Radio. Nou, ek bring vanoggend vir jou die volgende. Ek gesels met James Pretorius, hy is 'n regsgeleerde by die LWO werkgewersorganisasie en ons gesels vandag oor seisoenwerkers. Die volgende onderhoud word dan gebring aan jou deur Feedtech en hier gesels ek met Kobus Du Plessis oor voerbenutting op die plaas. Johnny van der Merwe se AMT insetsel elke week en hy lewer vir ons die nuutste in die graan- en vleismark. Ek het ook gesels met Cindy Jarvis oor die varkprodusente organisasie se Sapo Select reeks. Dis 'n unieke filmreeks wat chefs na die plaas neem sodat hulle beter begrip ontwikkel van hoe varkvleis geproduseer word. Koos Dupisani van Plaas Media het tydens van jaar se Richmond skou met die voorsitter van die skoukomitee, Henry Ackerman, gesels oor hoe dinge daar verloop het.
Oh my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switzerland sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ons gesels vandag met James Pretorius, regsadviseur by die LWO werkgewersorganisasie. En vandag kyk ons na 'n onderwerp wat baie relevant is vir die landbousektor, veral in besige plant- en oestye, en dis natuurlik seisonale werknemers. James, dag sê.
Goeiedag Johan en luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid om hierdie week met julle te gesels. Ons vertrou die werkgewers, veral in die landbousektor, gaan ons gesprek rondom seisonale werknemers interessant vind.
James, kom ons begin sommer by die begin. Hoekom speel seisonale werknemers so 'n groot rol in Suid-Afrika se landbou?
Die realiteit is dat landbou baie seisonaal funksioneer. Daar is tye van die jaar waar jy eenvoudig nie sonder ekstra hande kan klaarkom. Of dit nou in plant, oes of sorteer seisoen is. Seisonale werkers help produsente om daardie piektye te hanteer sonder om permanente personeel aan te stel wat nie noodwendig die hele jaar nodig is nie.
Dit klink of daar nogal heel wat onsekerheid kan wees oor die wetgewing rondom hierdie tipe indiensneming.
Dis reg, ja, Johan. Seisonale indiensneming is 'n operasionele noodsaaklikheid, maar baie werkgewers is nie altyd seker watter arbeidswette van passing is en dit kan lei tot onnodige probleme soos byvoorbeeld geskille by die KVBA of selfs nakomingsbevele na aanleiding van inspeksies deur die Departement van Arbeid.
James, so wat presies is 'n seisonale werknemer volgens die wet?
'n Seisonale werknemer kan gedefinieer word as iemand wat vir 'n beperkte tyd tydelik toename in werk dan deur 'n vaste termyn dienskontrak en dit is heeltemal toelaatbaar volgens wet, mits die werk werklik tydelik van aard is en die kontrak dit ook tydelik stel.
Wat moet so 'n kontrak alles insluit?
Daar is 'n paar kernpunte wat waarna gekyk moet word. Daar moet 'n duidelike begin en einddatum wees, 'n beskrywing van die spesifieke seisoen of doel, en dit moet ook stel dat die diens outomaties eindig wanneer die seisoen of projek voltooi is. Hoe duideliker die kontrak, hoe minder kans vir misverstande later.
Een wanpersepsie wat mens nogal hoor, is dat seisonale werkers minder regte het as permanente werkers. Is dit waar?
Nee, dis glad nie die geval nie. Dit is 'n groot misverstand waaronder werkgewers dikwels verkeer. Seisonale werkers het steeds basiese regte ingevolge die wet op basiese diensvoorwaardes en in die landbou ook in terme van sektorale vaststelling 13. Hulle moet regverdig behandel word, net soos permanente personeel.
James, gee asseblief vir ons 'n paar praktiese voorbeelde.
Natuurlik. Byvoorbeeld werksure en ooptyd. Selfs in besige tye die gekom. Dan gelyke behandeling te dissiplinêre sê werkplek vir tydelike werknemers. En dan betaling is ook baie belangrik. As iemand op 'n Sondag of openbare vakansiedag werk, moet hulle teen die toepaslike tarief vergoed word. En dan natuurlik werkloosheidsversekering. As 'n seisonale werknemer meer as 24 uur per maand werk, moet hulle ook by die UIF geregistreer wees.
Waar ontstaan probleme gewoonlik wanneer dit by seisonale kontrakte kom?
Dikwels wanneer kontrakte herhaaldelik hernie word, sonder 'n geldige rede, of wanneer die werkgewer 'n redelike verwagting van hernuwing skep. Ook as 'n kontrak nie 'n einddatum het nie of die werknemer nie betyds ingelig word dat die seisoen eindig nie, in gevalle waar die kontrak aan 'n spesifieke seisoen of projek gekoppel is. In sulke gevalle kan dit ontslag beskou word, sou die werknemer se tydelike dienskontrak dan beëindig word.
James, dis seker iets wat werkgewers regtig wil vermy.
Ja, absoluut. Daarom is goeie beplanning en duidelike kommunikasie so belangrik.
Laastens, inspeksies. Wat moet werkgewers gereed hê wanneer arbeidsinspekteurs opdaag?
Ja, dit is belangrik om die volgende gereed te hê. Arbeidsinspekteurs kan natuurlik enige tyd inspeksie aflê by 'n werkgewer se perseel. Hulle moet dus onder andere getekende dienskontrakte, teenwoordigheidsregisters, salarisstrokie nommers en bewys van UIF registrasie kan wys. Hierdie is nie 'n volledige lys nie, maar dit is 'n goeie beginpunt.
James, en jou finale raad aan produsente?
My finale raad sal wees om vooruit te beplan, professionele advies te verkry waar nodig, gebruik behoorlike dienskontrakte en behandel seisonale werknemers regverdig en konsekwent. As jy mense regting verpligtinge verstaan, vermy werkgewers probleme en dan kan almal fokus op 'n suksesvolle seisoen.
James, dit was nou baie insiggewende praatjie en baie prakties. Ek dink dit maak dit vir almal duidelik. Baie dankie vir jou tyd en die inligting wat jy aan ons verskaf het aan ons luisteraars. Kan ons luisteraars julle kontak vir enige hulp in hierdie verband?
Ja, ons as LWO kan beslis werkgewers bystaan met dienskontrakte en advies wat verband hou met seisonale werknemers. Luisteraars kan ons gerus kontak vir verdere inligting. Ons kan gekontak word op ons 24/7 bystandlyn. Die nommer daar is 0861-101-828. Of luisteraars kan 'n e-pos stuur aan info@lwo.co.za of gerus ons webtuiste besoek by www.lwo.co.za.
Baie dankie vir jou tyd vandag.
Baie dankie, Johan.
Dit was aan James Pretorius, regsadviseur by die LWO.
Om te boere se roeping, dit is waar ons land se toekoms verseker word. Die wind en weer is buite jou beheer, maar met Dunlop Gumboots gaan niks jou keer. Dunlop Gumboots is lig, sterk en gemaklik en gebou om te hou. Met 130 jaar se ondervinding word Dunlop Gumboots wêreldwyd vertrou deur boere. Dunlop Gumboots is nou beskikbaar vanaf Gumboots Africa, deel van die Omnikeer netwerk, jou landbou vernoot. Dis nie net nog 'n gumboot nie, dis 'n Dunlop. Besoek ons webwerf dunlopboots.africa vir meer inligting.
Het jy pas matriek voltooi en droom jy van 'n toekoms in landbou? Soek jy 'n plek waar jy nie net leer nie, maar doen? waar teorie en praktijk saamvloei om jou werkelijk vir die bedrijf voor te berei. By Agri-Innovatie College glo ons, dis nog nie te laat nie. Laat aansoeke is nou oop tot 5 februari vir studente wat al landbouloopbaan wil begin in 'n moderne, praktiese en innoverende omgewing. Vir meer inligting stuur 'n WhatsApp na 078-707-8438 of besoek www.agri-innovatie.co.za. Agri-Innovatie College, jou grondslag vir 'n innoverende landbouloopbaan. Die volgende onderhoud word in jou gebring deur Feedtech. Ek gesels vandag met Kobus Du Plessis, hy is verspreider en veekundige vir Feedtech. Kobus, dag sê.
Asai, goeiemôre.
Kobus, ons gesels bietjie vandag oor praktiese wenke en mengfasiliteite, al hierdie interessante goede daar by julle by Feedtech. Ek wil sommer wegtrek en vir jou vra, geef ons 'n paar praktiese wenke vir beter voerbenutting.
Ja, baie dankie vir die vraag, man. Ek dink, as boer weet ons hoe duur voer is en hoe belangrik voer is vir ons diere. En dis ook om ons moet kyk na praktiese maniere om het so goed as moontlik en so effektief as moontlik vir die dier te gee. So om dit so meer doeltreffend te maak, sal ek sê, mens kyk na jou hele voervloei en ek hou daarvan om te begin by die voerstoor. Ons kyk die voer wat ons stoor in die voerstoor, of dit gesond en reg is, of dit agter mekaar is. Dit moet nie gemiv wees en ouwe voer wees en dit nie, want wat ons, die kwaliteit voer wat ons gee is die prestatie wat die dier op vir jou stok gee. So, dis een goeie begin om by die voerstoor te bly en seker te maak, jy het genoeg voorraad van wat jy wil voer vir die diere, wat alles in die mengsel moet kom, so goeie voorraadopnames, goeie droe plek om die goed te stoor, laat nie natrium of muf nie, dat dan die ander goeders soos pest en plaas, soos jou rotte en jou muise en jou insekte daar ook inkom nie. So, dit is een goeie begin om by jou voerstoor te begin. Dan sal ek sê, beweeg mens oor na jou mengfasiliteit en seker maak, hy is reg en jou voerformulasie wat jy het, dat jy daar al die komponente wat jy daar insit, dat dit lekker saamgemeng word en dat elke dier iets van alles kry. So dis baie belangrik dat die mengfasiliteit ook reg is en mooi evenredig deur gemeng word. Dan sal ek sê, daar waar jy die voer uitgooi vir die dier, die voer, die kripspasie of die voerbakspasie, daar moet ook mooi gekyk word, dit skoon gehou word, daar genoeg voer ingehou word, vooral in 'n voerkraal situasie, maar as jy vir die dier ook gee wat op veld is, dat daar genoeg plek is vir die dier om te eet en dit ook, dat hulle ook die goed geformuleerde voer ook kan inkry. En dan laatstens sal ek net sê oor die voedingsstrategie, om seker te maak, mens kry jou kundiges om vir jou voer te formuleer, laat het gebalanceerd is en laat die diere so dan die voer wat jy doen, beter kan gebalanceerde voer te voer is baie belangrik.
So jy sê dit is belangrik ook die vesellengtes in die voerbak. Maak dit regtig saak?
Ja, verseker. Ek dink dit hang af om waar toe werk jy met wat se diere jy voer. As ons kan fokus op voerkraaldiere, dan wil jy so die beste moontlik voer omset per dier kry. So menende jy wil die voer wat die dier eet, wil jy soveel as moontlik van dit omsit in vleis. Vesellengtes bepaal innames, dit bepaal ook jou hoe goed jou voer deurgemeng word. Dis 'n goeie praktiese indikasie om te kyk of jou voer die regte tydperk gemeng word, want gewoonlike menger het 'n sny aksie en hoe langer hy meng, hoe fyner sny hy vir jou die voer. So vesellengtes het 'n impak op daai om te kyk of hy reg deurgemeng is en dan wil jy wil eintlik ideaal hê, vooral in 'n voerkraal situasie, wil jy beklengte. Dis half 'n lekker praktiese wenke, beklengte van jy moet die vesel wees. Friek is bietjie breër, so is 'n bietjie langer vesel en dis belangrik om die rumen gesondheid weer te hou. Want as jy warm voer gee en jy so beter groei, dan kan dit rumens vir jou seer maak. So jy moet jou rumen ook oppas, want dis waar die machine is wat die beest gebruik om die voer om te sit in vleis. So om die fabriek op te pas, moet die vesellengtes ook lang genoeg wees. En ook nie te kort en ook nie te lankie, want dan kry jy nou weer nie, dan verteer het jy vinnig genoeg nie. Dieselfde principe is vir een skaap. Skaap jy nou weer dinner bek, so jy so bietjie dinner vesel. Maar het is baie belangrik om een goeie balans van feestelente en dan energiebron en proteïen daar te hee, om hy voeromset te verseker en gesonde roemen.
En hy voermengsel wat uiteindelik in die krib beland, dis die belangrike, want dit bepaal die gehalte van jou dier uiteindelik.
Yes, ja, gehalte van dier, groei van dier, prestasie, alles wat vir die boer op die einde van die dag geld maak. Ach, so, dit is baie belangrik. Ek lag altyd, ek kom by die boer en mens kan baie mooie formulaties op rekenaar uitwerk en dinge uitwerk, maar dit wat die voerman op sy boekie het en wat hy meng, dit is die belangrikste, want dan weet jy, dit is wat by die dier uiteindelik uitkom. So mens moet, wil ek sê, jou vinger op die pols om seker te maak weekliks, die man wat verantwoordelik is vir die mengsel wat gemeng word, reg en korrek is volgens die formulasie en die tydperk en die periode waarin die dier is, want dit word geformuleer om aan die dier se behoefte te voorsien. As dit nou is om proteïene, om seker hoeveel proteïene in te kry en energie en vesel, dan moet dit so gegee word, want dan kry jy ideale groei en op een of die dag die geld in die sak. So, ja, die voermengsel is baie belangrik en nie net die geformuleerde deel, nie die technische deel nie, maar die praktische, wil ek sê, praktische aspek van die voer. Hoe voel hy, hoe ruik hy, is hy smakelijk, is hy te droog of te nat, ja, met hy muff en ek in praktisch as jy die voermengsel in die bak sit, om net so myself een bykie op te tel en te kyk en te ruik. En ek sê altyd, as ek lis is vir hom, dan sal die dier nog meer lis wees vir hom. So mens moet seker maak, die voer is smakelijk, want dan gaan die dier het wil eet. En as jy hoor innames kry, is dit gelijkstaan en beter groei. So,
en soos jy sê, die man wat staan met die boekie daar by die mengsel, hy is die belangrike ou in die skakel, om seker te maak.
Ja, baie belangrik.
Absoluut. Kobus, baie dankie vir jou tyd vandag, ons waardeer dit. Baie dag. Ja. Dit was Kobus Du Plessis, verspreider en veekundige van Feedtech.
Wil jy beheer hê oor die grondstowwe in jou veevoere? Feedtech stel veeboere in staat om plaaslik geproduseerde grondstowwe maksimaal te gebruik en die volle voordeel van tuismeng te benut. Feedtech produkte is hoogs geconcentreer met lae vochtvlakke en geen draers of vesel nie. Dit verseker lae insluitingsvlakke, bespaar vervoerkoste en verleng raklewe. Ingesluit is 'n persoonlike ondersteuningsdiens deur 'n langswye netwerk professionele veekundiges en opgeleide agente. Besoek feedtech.co.za vandag.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring.
Ja, ons het gelukkig dan nie 'n goeie week in die vleisbedryf gesien nie met meeste pryse wat dan ongelukkig onder druk gekom het vir ons produsente. Ons het gesien dat die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg met amper 2% gedaal het en staan het tans op R39,27. Die top 40% gemiddelde prys daal ook na R41,23 laasweek. Die Vrystaatse speenkalfprys daal dan na R39,17, die Ooskaap stand tans op R41,66 en die Weskaap rondom R38,76. Dit lyk tans of die kalfprys nog onder druk behoort te kom in Februarie. Iets wat wel speenkalfpryse kan ondersteun is as die inentingsprogramme nou begin uitrol en die vraag van 'n voerkrale weer optel soos hulle weer op kapasiteit probeer kom. Maar wat ek dink in praktyk of in werklikheid gaan gebeur is dat die vraag dalk bietjie kan optel, maar dat dit nie twendig gaan oorspoel na pryse nie, weens die swak slagpryse wat dan druk op die marg is van die voerkrale tans sit. Ek hoop wel, ek is verkeerd in hierdie opsig. Die A2 het die slagprys of die supersprys dan baie onder druk gekom en staan tans op R63,57 met die C-graadpryse laar op R56,25. Slagpryse behoort nog onder druk te bly tot einde maart met vraag wat dan ook gewoonlik gedemp bly tot dan. April behoort egter weer bietjie beter maand te wees met vraag wat gewoonlik dan verbeter. Baie interessant is dat stoorlandpryse met meer as R1 gestyg het laasweek na R51,37. Ek weet ons produsente is maar versigtig om nou lewendige diere te skuif en wag hulle eerder om als op een slag te bemark eerder as om kleiner pakkies te bemark. Dit is ook baie duur om elke keer die veearts uit te kry en jou papiere reg te kry, so dit kan dalk die aanbod van lammers ook nou bietjie beperk. Swaarder slaglammers staan op R48,79. Die gemiddelde stoorlandprys in die Vrystaat styg na R53,12 met die Noord-Kaapse prys aansienlik laer op R42,72 wat meestal dorper tipe lammers tans is. So daai prys is baie onder druk en is nie kompeterend op die oomblik nie. Die A2-3 slagprys het skerp gedaal laasweek met die gemiddelde prys nou op R96,56 met die C2-3 prys laer op R76,25. In die Noord-Kaap is die A-graad slagpryse reeds so laag soos R93, terwyl die Wes-Kaapse prys steeds nader aan die R100 tans is. Die vraag vir lammer spesifiek is dan nou ook 'n groot probleem en kry die abattoirs nie genoeg karkaste geskuif tans vir die aanbod nie. Ons sien in meeste jare dat skaapslagpryse tot so maart onder druk bly en dan weer in april stabiliseer en begin opwaarts neig. Ek dink wel ons gaan op 'n hoër vlak stabiliseer as in 2023 en in 2024 toe die prys in maart as so R83 geval het en is my hoop dat dit eerder nader in die R90 merk hierdie jaar kan wees. Wolpryse het laasweek so bietjie onder druk gekom en dink ek het ons weens die sterker rand wat 'n groter impak as die groter vraag gehad het. Die 20 mikron RWS prys daal dan na R235 met die nie RWS 20 mikron prys op R222 per kilogram. Die gemiddelde RWS prys het laasweek dan op R231.88 verhandel. Die Australiese woldata het hierdie week nou als deurgekom en het ek wel gesien dat daar veilings was, so jammer dat ek nie daaroor gerapporteer het nie. Ons het soos in ons plaaslike mark gesien dat wolpryse in Australië baie lekker opgetel het op die eerste twee wolveilings, maar dan ook laasweek op die derde veiling dan so bietjie teruggesak het. Hierdie daling was ook weens hulle wisselkoersbeweging en nie noodwendige verandering in die vraag en aanbodfaktore nie. As die rand en Australiese dollar dan verder verswak teen die Amerikaanse dollar, kan ons moontlik nog ondersteuning in hierdie markpryse sien. Die bokmark daai onderdruk met grootbokpryse op R31.11, kleinbokpryse op R51.70, mediumbokke op R47.41, terwyl bokkooipryse daal na R47.09. Ek dink die pryse behoort tot maart nog onder druk te bly. Hoenderpryse daal met die gevriesde ex-abattoir hoenderprys nou op R35.16, varspryse daal na R39.43 en die EQF-prys op R35.50. Hoenderpryse bly ook gewoonlik onder druk soos ons in Februarie en Maart elk jaar inbeweeg en vraag wat dan gedemp is, met April wat ook 'n beter maand in hierdie bedryf behoort te wees. Varkpryse kry ook ongelukkig dan die wind van voor met die nuutste spekvarkprys afwaarts na R40.38, vleisvarke daal na R40.99 met die nuutste worsvarkprys laer op R31.30. Hierdie pryse behoort verder te sak in Februarie en kan dan onder druk bly tot ongeveer Mei of Junie maand hierdie jaar, waar ons gewoonlik eers weer ondersteuning in die mark verwag oor die tweede helfte van die jaar. Graad 1 Lucernpryse bly sywaarts op R3450, Graad 2 Lucern op R2950 en Prima Lucern op R4200. Choppryse het baie druk gebly en verhandel op R2250 per ton. En as voerkrale se aankope wel gaan optel sodra die inentingsprogramme begin, dan kan die vraag na chop ook weer moontlik verbeter. As ons dan kyk wat in die graanmarkte aangaan, het die witmielie spotprys sommer lekker gestyg Dinsdag na R3580 per ton, met die Julie kontrakprys ook hoër op R3520. Die geelmielie spotprys het ook so 'n bietjie ondersteuning gekry en staan op R3411, met die Julie kontrakprys op R3402. Sojaboon spotpryse het nie soveel ondersteuning gekry nie en verhandel op R6600 met die Mei kontrakprys tans op R6260. Sonneblom spotpryse het ongelukkig gedaal na R9780, maar sien dat die Mei kontrakprys dan nou verder afwaarts beweeg na R8691. Die koringspotprys bly laag op R5550 met die Desember kontrakprys op R5662. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4712, uitgedop te Argentynse grondbone op R21769 met die katoenprys wat daal na R9180 per ton laasweek. Internasionale koringprys het die afgelope 2 maande 'n baie moeilike tyd beleef, maar het laasweek tekens van herstel begin toon. In Oekraïne word temperature van tot minus 20 grade vir hierdie week verwag, wat moontlik skade kan veroorsaak en pryse ondersteun het. Saam hiermee het koringpryse so laag beweeg dat dit ekstra vraag begin uitlok het, wat verdere ondersteuning aan hierdie mark gegee het. Ek verwag dat koringpryse geleidelik kan verbeter, soos die winter nader, maar dat die beweging baie stelselmatig opwaarts kan beweeg, aangesien ons steeds met baie groot wêreldvoorrade sit. Nog 'n rede wat die koringpryse natuurlik kan beïnvloed is die wisselkoers en sy beweging. Die rand het laas week onder die R16 per Amerikaanse dollar beweeg. Dit staan tans rondom die R16 merkvlak. Dit het plaaslike graanpryse saam met dit ook afgetrek. Baie ekonomiese ontleders voel egter dat die rand tans naby regverdige waarde is en nie noodwendig veel sterker behoort te verhandel nie. Dit lyk ook of geld weer bietjie terug na die dollar begin vloei, veral na skerp daling in goud en silverpryse oor die naweek. Indien die rand stabiliseer of effens swak, kan plaaslike graanpryse dus bietjie opwaarts beweeg, maar daar's ook tekens dat die rand tans vereers rondom hierdie vlakke kan bly, gegeewe ons nie enige ons politieke onstabiliteit plaaslik ook sien nie. Sonneblom se spotpryse het ook skerp gedaal met die drie skepe wat ingekom het en korttermyntekorte aangespreek het. Vir leweringsmaand Sonneblom lyk produksiekondisies steeds goed en daal daardie pryse ook skerp. Mielie en sojaboonmarkte bly ook onder druk weens groot oeste in die VSA en groot volume sojabone wat nou veral uit Brasilia gaan begin inkom. Die vraag na mielies bly egter uitstekend wat die mark behoort te beskerm teen skerp afwaartse bewegings. China se sojaboon invoere sal waarskynlik nou meer na Brasilia skuif aangesien Brasiliaanse sojabone steeds goedkoper as Amerikaanse bone is en China reeds hulle invoerverpligtinge teenoor die VSA nagekom het. Wat wel vorentoe dopgehou moet word, is die moontlike E15 wetgewing in die VSA, wat die gebruik van mielies en sojabone vir biobrandstof kan verhoog en pryse kan ondersteun. Ons wag egter steeds op 'n amptelike aankondiging hieroor. 'N faktor wat baie vinnig ondersteuning aan die mark kan terugbring, is die fondse se posisionering. Omdat baie finansiële markte tans op historiese hoë vlakke verhandel, is die risiko vir winsneming baie groot. Met fondsposisies wat reeds uiters kort is in mielies, sojabone en koring, kan selfs 'n klein verandering in sentiment lei tot 'n vinnige terugvloei van kapitaal na die graanmarkte. Dit skep die potensiaal vir 'n skerp korttermynherstel, selfs sonder onmiddellike verandering in fundamentele faktore, soos byvoorbeeld die weersomstandighede. Die koue weer in Oekraïne hierdie week is 'n goeie voorbeeld van hoe relatief vir klein faktore tans 'n groot impak kan hê. Plaaslik begin die weer vooruitsigte egter meer gunstig lyk. Ons het Januarie sonder groot probleme deurgekom, die seisoen met goeie grondvog begin en meeste boere het ook dan nou vroeg geplant. Dit lyk ook of die baie warm weer na die naweek kan begin afkoel. Indien hierdie tendens voortduur, sal plaaslike pryse waarskynlik vir langer naby aan pariteitsvlakke bly. Die fokus bly dus op Amerika en Brasilia vir nou, as ook wat die uitvoerpariteitspryse maak. Met internasionale pariteite wat effens opgetel het so oor die naweek en begin van die week en die rand wat so klein bietjie verswak het, kan ons die week weer ligte ondersteuning in ons plaaslike pryse sien, maar ek dink dit behoort groot spronge te wees nie, aangesien aanbod vir al hierdie kommoditeite, mielies, sojas, sonneblom en koring steeds baie groot is.
Jy weet jy is 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met die sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Ek gesels vandag met Cindy Jarvis. Sy is algemene bestuurder by SA Chef Media. Cindy, dag sê.
Dag sê, Johan.
Ek en jy gaan vandag 'n bietjie gesels oor 'n klompie goedjies, interessante inligting wat jy vir ons gaan gee. En ek wil sommer begin om vir jou te vra. Jy wat Cindy Jarvis is, kom nie uit 'n boerdery agtergrond nie. Maar toe jy op die plaas aankom, wat het jou die meeste verras oor hoe 'n moderne varkplaas werklik funksioneer?
Johan, ek het nie eintlik geweet wat om te verwag nie, maar wat my verras het was hoe ernstig hulle oor die biosekuriteitsprotokolle eintlik is. So, voor jy op die plaas kom, is daar vorms wat jy moet invul en daar sit sy wat jy moet doen. En dan op die plaas is daar meer protokolle wat ons in die video's wys. En dan op die plaas kan jy sien hoe netjies en hoe gestruktureerd alles is. Ja, dit voel baie professioneel. Ek was baie verras.
Cindy, voor jy met hierdie projek begin het, hoe het jy gedink, lyk 'n boerdery, en wat het jy gesien of geleer, wat daardie prentjie verander het vir jou?
Ek het glad nie 'n klou gehad, nie. Ek het gedink, dis iets soos Old MacDonald's Plus, of iets soos daai. maar ek het geleer hoeveel innovasie en beplanning eintlik in boerdery ingaan. Dis eintlik baie kennis en tegnologie gedrewe. Ja, elke besluit wat gemaak word, van hoe die mense toegang tot die fasiliteit kry, tot hoe hulle beweeg, tot hoe die diere se kos en omgewing bestuur word. Ja, dit is eintlik besonder en dit is 'n groot verantwoordelikheid. Daar is duidelike sorg vir die diere, vir die mense wat werk en uiteindelik ook vir ons as verbruik is. En Johan, ek was eintlik baie trots, want dit het my net weer laat besef hoe uitstekend Suid-Afrikaanse boerdery eintlik is.
Wonderlik. Cindy, julle het chefs en beïnvloeders op die plaas vervulling. Hoe het hulle gereageer toe hulle die boerdery van naby sien en vra kon vra?
Ons het met die welbekende chef in TA, die masterchef, beoorlaar chef Katlego Mlambo, na Spinkopiggery in Magaliesberg toe gegaan. En dit is baie lekker, maar dit was baie interessant. Die chefs werk elke dag met die eindproduk. So vir hulle was dit besonder om te sien hoeveel sorg eintlik ingaan voor dit in hulle kombuise beland. En dan was daar ook oom Mike, die plaasbestuurder, wat hulle rondgewys het en alles verduidelik. En hy is a legend. Hy is baie kalm en gemaklik en hy is eintlik baie kundig. En die chefs het hom baie vrae gevra, maar soos die dag aangegaan het, jy gesien hoe dit verander in respek en waardering en dit het beslis gemaak dat hulle met meer vertrou kyk na die produk wat hulle gebruik.
Cindy, hoe het die plaasbestuurder en die personeel tydens hierdie vervulling oorgekom, veral wat betref professionaliteit, diereversorging en openheid met julle?
Ja, oom Mike en sy span, hulle was baie geduldig en kalm en oop en niemand was defensief nie. Hulle was heeltemal bereid om alles te verduidelik en alles klomp vrae te beantwoord. En ja, jy kon sien die personeel is trots op hulle werk en hulle gee regtig om vir die diere en ook vir die mense. Ja, dis alles gebeur volgens duidelike prosesse. Jy kan nie sommer doen wat jy wil nie. En dit wys hoe ernstig hulle diereversorging en professionaliteit opneem.
Nou, hierdie project spruit uit 'n groeiende behoefte om die gaping tussen openbare persepsie en die werklikheid van moderne boerdery te oorbrug waarmee Cindy hulle besig was. Klink vir my na 'n lekker project, Cindy.
Ja, dit is baie prettig, maar dit is baie interessant ook.
Baie dankie dat ons met jou kon gesels vandag. Dit was sommer lekker gewees.
Dankie, Johan.
Dis dan Cindy Jarvis, sy is algemene bestuurder van SA Chef Media. Het jy pas matriek voltooi en droom jy van 'n toekoms in landbou? Soek jy 'n plek waar jy nie net leer nie, maar doen, waar teorie en praktyk saamvloei om jou werklik vir die bedryf voor te berei? By Agri Innovasie College glo ons, dis nog nie te laat nie. Laat aansoeke is nou oop tot 5 Februarie vir studente wat al landbouloopbaan wil begin in 'n moderne, praktiese en innoveerende omgewing. Vir meer inligting stuur 'n WhatsApp na 078-707-8438 of besoek www.agri-innovasie.co.za. Agri Innovasie College, jou grondslag vir 'n innoveerende landbouloopbaan.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Koos Dubisani van Plaas Media het tydens van jaar se Richmond Skou met die voorsitter van die skoukomitee, Henry Akkerman, gesels oor hoe dinge daar verloop het.
Richmond Skou in die Noord-Kaap is vanoggend afgeskop En ek het met Henry Akkerman, die organiseerder van die skou, gesels oor die doen en late van die skou. Henry, wat maak Richmond skou so uniek? En hoekom denk jy is dit 'n belangrike platform vir stoetboere en kommersiële boere?
Goeiemôre oom, ja, baie welkom by ons. Richmond se skou is in die hartjie van die Karoo. Dit is skaapwêreld uit en uit. Hierso leef, eet en slaap die mense skaapboerdery. Dit is ook die eerste skou van die jaar, so dit is die platform wat die ouens gebruik vir die jaar vorentoe. Hierso kan jy sien waar jou skaap staan, waantoe jou pad is en wat jy doen. En dan ook wat vir ons, vir die kuddeboere en die stoetboere baie belangrik is, is hier baie kopers hierso. So een ou sien die genetica van een stoetboer en hy kan iewers deur die jaar daar vir 'n ram of iets daar gaan koop by hulle veilings. Wat die kuddeboere betref is dis 'n maatstaf vir ou om te sien waantoe hy is op pad is of waar hy staan in sy boerdery. En dit is vir ons lekker om allemaal te verwelkom hierso.
Nou, so jy sê die, hoe die deelname die gehalte van die diere in jou omgeving al verbeter?
Dit is vir ons eintlik verskriklik om te sien as jy hier deurstap en jy kyk die kwaliteit. Dit is 'n riem onder die hart. Dit is in die toestande waarin die ouens werk en alle uitdagings wat daar is om nog steeds sulke kwaliteit diere te sien. Mens kan sien dis boere wat passie het vir wat hulle doen en ek dink die kwaliteit is ongelooflik. Ons het vanoggend 486 merino's en so by die 100 dorpers. So ons getalle is baie goed. Die deelname is daar, die betrokkenheid is daar en vir 'n klein gemeenskap in die Karoo is dit baie belangrik dat een dag soos vandag voortgaan en jaarliks aangebied word. Dit ploeg soveel terug in die gemeenskap wat vir ons baie belangrik is.
Henry, jy praat ook nog van die baie deelname wat jy het, maar watter uitdagings is die grootste by die aanbieding van die skou vandag?
Ja, Koos, ek dink uitdagings is daar. Tydsbestuur voel vir my is nie eintlik 'n uitdaging vir jou. Dit is 'n liefde vir hulle. En as jy 'n liefde het vir die saak, dan maak jy tyd daarvoor. Uitdagings vir het finansieel en vervoer, ons te groot gemeenskap, ons buurdorpe is ver uit mekaar uit. So dit is maar finansieel is te impak op die ouens om te kom skou. En dan gelukkig is Bysan van Borgo het regtig vir ons help om vir ons terug te kan gee vir die ouens sy skaap bring. En om so 'n dag te aan te bied, het jy baie hulp nodig. So daar is 'n paar uitdagings om oor te kom, maar as 'n span doen ons dit en ons vat dit saam. Die biosekuriteit vir die back and close hier wat vandag geding was, ons het hande gevat en saam gespan en ons sanitise en ons spuit die voertuie af en ons veearts het gekyk dat al die skaap reg is. So al die uitdagings vir elke probleem is haar oplossing en ons doen dit net.
En as daar nou so baie mense is wat deelneem of die hele gemeenskap deelneem, wat doen julle om jong boere in die breë gemeenskap te betrek om seker te maak dat die landbouskoue relevant bly, nie net vir vandag nie, maar ook vir die toekoms?
Ja, soos ek gesê het, ek dink as daar liefde gekweek is vir iets, dan gaan jy 'n manier kry om dit te doen. En daai liefde begin op die plaas van 'n klein kindjie af. As jy daai liefde gekweek het, nie net vir skou nie, maar vir boerdery oor die algemeen of vir die natuur, dan is daai liefde in jou en dan sal jy aanhou daarmee. Ek dink ook as daar nuwe boere inkom, dan nooi ons hulle skou toe en ons sê vir hulle kom kyk hoe dit hier gaan en bring volgende jaar jou skaap. Nuwe boere gebruik ons gewoonlik as ring stewards, dat hulle ook saam met die judges kan beweeg, saam met die beoordelaars en kan sien hoe dit gedoen word. En dan kan hulle ook 'n bietjie leer daaruit. Dis waardevolle kennis wat jy daar in die ring op doen.
Henry, dan, as ons nou kyk na plattelandse skoue oor die algemeen, hoe sien jy na die volgende 5 jaar deur die rol van landbouskoue vir al hierdie gemeenskap of hierdie omstandighede van ons wat baie prestasie gedrewe en data gedrewe is?
Koos, dit is definitief, daar is definitief 'n plek vir skoue in ons distrik. Hier en daar gaan daar 'n skou wees wat uitval en is ons verantwoordelikheid om seker te maak ons skou bly staan. Om in die hele gemeenskap hierdie betrokkenheid te hê en die inspuiting wat dit vir ons gemeenskap gee is ongelooflik. So daar sal altyd 'n plek wees vir 'n skou in hierdie area. Die mense is honger vir saam wees, skouers skuur met mekaar, inligting uitruil. Die mense wil vanaand saam mekaar 'n bietjie kuier en gesels en net sosiaal verkeer. So die breër aspek, nie net van skou aan betref nie, is vir die gemeenskap so belangrik dat ons sulke dae aanbied in ons distrik.
Dit is Henry Akkerman wat so gesellig is en so opgewonde is oor die Richmond skou. Ek is Koos Tipisani vir Landbou Radio op Richmond.
Het jy pas matriek voltooi en droom jy van 'n toekoms in landbou? Soek jy 'n plek waar jy nie net leer nie, maar doen, waar teorie en praktyk saamvloei om jou werklik vir die bedryf voor te berei? By Agri Innovasie College glo ons, dis nog nie te laat nie. Laat aansoeke is nou oop tot 5 Februarie vir studente wat al landbouloopbaan wil begin in 'n moderne, praktiese en innoverende omgewing. Vir meer inligting stuur 'n WhatsApp na 078-707-8438 of besoek www.agri-innovasie.co.za. Agri Innovasie College, jou grondslag vir 'n innoverende landbouloopbaan. En dit was dan ons landbouradio vir vandag. Onthou om môreoggend weer in te skakel op die Vrydagoggend, dan bring ons vir jou kraakvars landbou nuusbulletin. Ek gesels ook met Deidre Lou van Plaas Media oor die 12de jaar se Santam landbou kuilvoer kompetisie en die inskrywings. Daar gaan ook 'n veiligheidspraatjie wees en ek gaan gesels met die Boeran Teelers Genootskap, hoe lyk die jaar vorentoe vir hulle, en ons sluit ons landbouradio af op die Vrydagoggend met 'n gesprek wat Koos Dupisani gevoer het met Grant Nodee oor die Merino skou by Richmond. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbouradio vanoggend. Tot môreoggend, mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.